osengayo uyabadinga banobona ngami nawe ngendlela esithandana ngayo bayayifisa banobona ngawe darling ngendlela omuhle ngayo.